Evangelieteksten kommer direkte etter at Jesu herlighet har blitt åpenbart for Peter og brødrene Jakob og Johannes. I det Jesus og de tre så kommer ned fra fjellet, ser de resten av disippelflokken i en opphetet debatt med noen skriftlærde. Jesus spør hva de diskuterer, og akkurat der er det vår tekst begynner, med at den besatte guttens far forklarer Jesus hvor syke sønnen hans er, og hvordan Jesus' disiplene mislyktes med å kaste ei ånd ut av gutten hans. Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut, spør disiplene, etter at Jesus har drevet ut den onde ånden av gutten, etter at Jesus måtte drive han ut. Hvorfor var det ikke mulig for oss? Disiplenes vannmakt var blitt avslørt, og alle kunne se det. Kanskje er det akkurat det de er mest opptatt av, at alle så hvordan de mislyktes, og at nå går ryktet. Det er jo ikke helt utypisk. Har vi for eksempel gått og snufflet i et eller annet og duttet på en tullete måte? Så når vi ligger der, første vi lurer på, første tanken, så noen dette? Så er tanken nummer to, har jeg brukket noe, har jeg mistet en tonn? Men første tanken er, så noen dette? Med andre ord, for disiplene også, flaut. For hva var verst for de som hadde tatt del i denne feilslåtte eksorsismen? At gutten fortsatt var besatt og ikke hadde det bra? Eller at de selv hadde mislykkes? Hvorfor klarte vi det ikke? Dette er en forskyving som skjer så umerkelig at det er vanskelig å få han med seg. Altså at det med ett handler om meg som skulle hjelpe, i stedet for å være opptatt av den som trenger hjelpe. Når vi leser i Nytestamentet, ser vi at disiplene ikke var så mye mer prektige enn noen av oss her inne, så det kan like gjerne være dette som lå bak disiplenes spørsmål. Er det noe i veien med oss? Gjorde jeg noe galt? Gjorde jeg noe galt? Prestasjonsangst og fokus på prestasjoner som ikke førte noe sted, de fører begge galt av sted. For begge deler har blikket rettet i feil retning. For med ett har vi begynt å tenke at jeg er et offer i det som skjer, i stedet for å se på den som trenger oss, eller i stedet for å konsentrere oss om den oppgaven som skal utføres. I tillegg så vikler vi oss selv inn i nedbrytende tanker, tanker som trykker oss ned, som forklarer hvor udugelige vi er, og til og med hvor ugudelige vi er, kanskje. Kan du kalle deg en kristen? På den måten så driver vi å snakke oss selv ned, og blir sløve verktøy. Vi liker å lykkes, selvsagt. Ingenting er mer motiverende enn å få det til. Det er da det er gøy å holde på, og det er jo når vi har fått til noe, at vi blir giret på å få tag i neste utfordring, på å ta tag i neste utfordring. Men hva når vi ikke lykkes? Skal vi gi oss da, bare fordi det ikke er gøy lenger? Da har vi lett for å bli sånn. I hvert fall hvis alt handler om hva vi kan få til, når det handler om oss. Og Jesus svarer disiplene at denne typen ånd kan bare drives ut sammen med bønn og faste. Bønn og faste, ja, tok du han? Nei, det Jesus sier er at disiplene kunne ikke drive ut denne ånden, eller noen annen ånd. Men når du er hjemlikt i bønn og faste, sier Jesus, så vil det være annerledes å stå ansikt til ansikt med onde krefter, for da står du ikke der alene. Når du er i bønn og faste, er du sammen med far. Er du jevnlikt i bønn og faste, er det enklere for far å være med deg alltid. Fastetiden er en god tid å øve på bønn og faste. Å kjempe mot ånder er en uvanlig tanke for oss. Hvem har vel noen gang vært borte i en ond ånd? Det er i hvert fall sikkert at det ikke er vanlig å snakke om onde ånder eller åndskamp i våre kretser. Men Jesus, han tok åndene på alvor, like alvorlig som han tok på synder, for begge står mellom oss og Gud. For Jesus så måtte både ånder og synd tas ved roten og fjernes, fordi de bokstavlig talt er livsfarlige. De utgjør nemlig en fare for vårt evige liv. Så for Jesus var åndene så virkelige som noe kan være. Og det er jo klart at åndene ikke blir uvirkelige av at vi ikke prater om dem, eller sånne ting. Det er ingenting som blir uvirkelig, bare for det vi lar være å prate om dem. Det gjelder jo alle tabuer som har vært før, og de som finnes i dag. Tyskertøser, eller den gang menstruasjon var magesmerter, da psykolog var for de svage, eller å snakke om seksuell trakassering på arbeidsplassen, sladrehank, skalsellavank, depresjon og selvmord, det er heller ikke enkelt å snakke om, og sånn oppstår tabuer. Virkelige ting, men som ikke kan snakkes om. Alt som ikke snakkes om, påfører de ideelle mer skade enn det til hjelp. Det gjelder også når de snakker om ånder. Hvis de finnes, og hvis de er så onde, som Nytestamentet forteller oss, så hjelper det ikke å la være å snakke om dem. Mange nordmenn tror på ånder, for eksempel at de døde er ånder, og at andre ånder kan sette oss i kontakt med de dødes ånder. Mange nordmenn, eller en del nordmenn, tror at de har ånder i huset, og at de kan være enten gode eller ubehagelige. Hvis vi kristne synes det er barnslikt eller uopplyst å forholde oss til ånder, så blir det som å ignorere regningene som ligger på kjøkkenbenken. Virkeligheten blir ikke vekket av at jeg lukker øynene for dem. Paulus sier i Efeserbrevteksten at vi ikke har en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så ta på deg rustningen, oppfordrer Paulus. Guds rustning, så er beregnet på nettopp åndskamp. Gud selv er ånd. Og det er kanskje ikke nødvendig å si det, men den hellige ånd er også ånd. Vi tror på ånder. Tror du på Gud, tror du på ånder. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Og kampene som er ikke koblet til åndsmakter, er åndelige i den forstand at de ikke er fysiske. Bare se på den liste med tabuer jeg nettopp leste opp. Ingenting av det handler om nevekamp. Det finnes ikke sverd eller pistol her. Tabuer, de blir til i hovedet, og kampene kjempes i sinnet, i tankene våre. Utestengelse, møte med alle de dømmende blikker, depresjon. Mobbing trenger jo heller ikke være fysisk. En må ikke dytte noen for å mobbe dem. Eller hva med trøbbel i ekteskapet, uro for økonomien, frykt for fremtiden? Vi er mer vante med kamper som kjempes i hovedet enn vi tenker over til vanligt. Ikke fysiske kamper, åndelige kamper som tar på og er virkelig tunge. Vi trenger ikke få korona for å bli påvirket av korona. En av de familiene jeg har snakket med i løpet av året som har gått nå, mener at han som var død, ikke taklet koronaen og innesperring og ikke få se folk, at det ble for tøft. Kjempe med noen kamper mot kjøtt og blod, egentlig. Jesus svarer disiplene med å si at uten tid med far i himmelen, bønn og faste, så er vi som en bil som aldri er innom bensinstasjonen, med helt uten futt og kraft. Disiplene mislyktes fordi de prøvde å drive ut den onde ånden selv, og det er ikke mennesker i stand til å gjøre. Om vi ikke har erfaringer med åndsmakter, så gjelder dette prinsippet for hele kristenlivet, at vi kan ikke, bør ikke, og vi trenger ikke å leve og arbeide i egen kraft. Gud bor i deg fordi han vil leve i deg, slik at det er han som gjør alt det som ser ut som noe du gjør. Men hvis du glemmer å bruke tid med far dagligt, så vil det etter hvert være du som gjør alt det som ser ut som noe du gjør. Det var her det glapp for disiplene. Tre kapitler tilbake fra vår tekst, så leser vi om da Jesus sendte de ut med makt over urene ånder. Og disiplene drev ut mange onde ånder, i tillegg til at de helbredet mange syke, og de fikk se mennesker omvende seg til Gud. De hadde opplevd mye, disiplene. Gud hadde faktisk jobbet så mye gjennom dem, at nå hadde de fått for seg at det var de selv som sto for alt det mektige som de var med på. Så til slutt var det ikke så mektig lenger det som skjedde rundt dem, for det var ikke lenger den allmektige Gud som gjorde det. Avmektige mennesker hadde tatt over, og åndene, de ble værende. Dette er det bare mulig å gjøre gjennom bønn og faste, forklarer Jesus. Ikke lei dette store gjerninger, men bruk tid sammen med far, sånn som jeg selv gjør. Da vil han lede dere inn i de gjerningene han har gjort klar for dere. Og der er kraften hans hele veien. Det er bra da at disiplene ikke glatte over det de ikke fikk til å gjøre. De kunne jo ha blitt enige om å gjøre det sånn. Vi sier ikke noe om dette til Jesus, ok? Det blir mellom oss. Eller akkurat her da, så hadde de ikke så mye valg, siden det allerede var blitt halvoffisielt. Disiplene sto jo altså og diskuterte fadesen sin med de skriftlærde, da Jesus kom til dem. Og faren til den demonbesatte gutten var jo raskt ute med å avsløre for Jesus hva alt oppstyret handler om. Disiplene dine klarte det ikke. Men så kunne jo disiplene ha lagt låg på saken, men i stedet så spurte de selv Jesus på eget initiativ, hvorfor fikk vi det ikke til? Uansett hva som var motivet for spørsmålet, så stilte de det spørsmålet, hvorfor fikk vi det ikke til? Ingen av oss er stolte av det vi ikke får til. Hvorfor skulle vi være det? Men det er noe annet å være for stolte til å innrømme at vi ikke får til alt. Da sitter vi der med oss selv som vår eneste ressurs, i stedet for å kalle på forsterkninger fra Gud far og gode venner. Vi blir ikke mindre avmektige, bare ved ikke å innrømme avmakten. Disiplene fikk det ikke til, og de spør hvorfor. Så sier Jesus at alt er mulig for den som tror. Det fikk nok gjengen til å føle seg bedre. Alt er mulig for den som tror, men dere fikk det ikke til. Men det virker som Jesus mener det på den måten også. Han forsøker ikke å trøste dem. Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Hvorfor forsøker dere å gjøre det selv? Har jeg ikke vist dere at far har all makt, og at han kan gi den til dere? Når vi tror vi kan gjøre det selv, eller når vi tror vi kan gjøre det uten Gud, så er vi vantro. Det er dette som har vært menneskenes problem helt siden Adam og Eva, at vi vil leve løsrevet fra Gud far. Det fungerer like dårlig som at en treåring tar farvel med foreldrene for å leve livet på egen hånd. Det kan vi alle forstå, og vi kan le av tanken, 3 år. Og vi kan tenke, åh, så søtt. For sånn kan 3-åringer, 4-åringer og 6-åringer finne på. Men neste steg er å innse at det fungerer like dårlig for oss å leve utenfor. Vantro, kaller Jesus det. Alt er mulig for den som tror, sier Jesus. Og i den samme fortellingen hos Matteus legger Jesus frem det vidle eksempelet med tro som flytter på fjell. Og når Jesus snakker om betydningen av tro i Lukas evangeliet, så er det et morbærtre som kan flyttes og bes om å slå rot i havet. Kan det være noen mening i sånn? Det er i alle fall ikke meningen at vi skal drive flyttebyrå på naturens vegne, flytting av fjell og trær. Den som tror, vil jo det som Gud vil, og det er da Guds makt blir vår makt. Gud inviterer oss nemlig til å være med han på noe stort, men det er hans plan som skal oppfylles. Det Jesus sier med eksemplene om fjellet og treet som kan flyttes, er at den som åpnes i avmakt for Jesu makt, kan regne med å bli redskap for noe alldeles uventet. Noe som er like uventet som at fjell flytter på seg og trær slår rot i havet. Det er uventet det. Og det er poenget. Tro, og så vil alt være mulig. For Gud altså. Jesus etterfølgere, de lever på bønn og faste. Fortsatt god fastetid.